Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj danas govorimo o knjizi Jasona Stanleya Kako funkcioniše fašizam u podnaslovu Politika mi protiv njih. U razumevanju ove knjige pomoći će mi sociolog Ilija Malović, kom želim dobar dan.
Dobar dan.
Na samom početku pročitala bih jedan deo iz uvoda gde on kaže: fašistička politika obuhvata više jasno uočljivih strategija: mitska prošlost, propaganda, antiintelektualizam, nerealnost, hijerarhija, viktimizacija, zakon i red, seksualna anksioznost, apelovanje na ruralne sredine, ukidanje socijalnih službi i razbijanje jedinstva. Premda je odbrana pojedinih elemenata legitimna i katkad opravdana, bivaju u istoriji trenuci kada se oni nađu objedinjeni u jednoj partiji ili pokretu. To su opasni trenuci, piše Jason Stanley. I malo dalje, takođe u uvodnom tekstu, možda fašizam danas ne izgleda baš isto kao 30. godina prošlog veka, ali svetski drumovi ponovo su puni izbeglica. Njihovo stradanje u brojnim zemljama podstiče fašističku propagandu da je nacija pod opsadom, da stranci predstavljaju pretnju i opasnost i unutar i izvan granica. I ovde bih se zaustavila. I Ilija, na samom početku bih voljela da nekako ovu knjigu Kako funkcioniše fašizam stavimo u kontekst mnogobrojnih knjiga koje poslednjih, možemo slobodno reći, 5-6 godina pokušavaju da objasne ono što se dešava na svetskoj političkoj sceni i često se koristi upravo pojam fašizam. Opravdano ili neopravdano, to običan čitalac teško može da razlikuje zapravo.
Tako je, upravo ste. Ova knjiga Jasona Stanleya je jedna od knjiga jedne, možemo slobodno reći, produkcije, ozbiljne produkcije knjiga o fašizmu. Posebno se povećava broj knjiga kao što je ova koja je pred nama posle pobede Trumpa na izborima 2016. godine. Samo u nekoliko poslednjih godina je izašlo bakar desetak knjiga. Stanley, knjiga Kako funkcioniše fašizam, onda knjiga How Democracies Die, dvojice profesora sa Harvarda koji isto upoređuju Trumpov pokret sa fašističkim pokretom 30. godina, čak i Madeleine Albright, koja je nama, jel tako, poznata, je isto tako napisala knjigu o fašizmu koji se zove Fascism the Threat, to jest fašizam pretnja, jel tako, gde pokušava, kao čini mi se i Jason Stanley, da stvori jednu, možemo nazvati, moralnu paniku, da je tako fašizam u Americi na samim ulaznim vratima, da su pokreti koji podržavaju Trumpa jako slične pokretima 30. godina u Nemačkoj i Italiji, da je to jedna pretnja za američku demokratiju i tako dalje. Znači, otprilike svuda je potpis više manje sličan. Stanley je inače profesor na Yale-u i napisao je ovu knjigu koju možemo da kažemo, malo šaljivo da kažemo, kako treba da izgleda knjiga koju piše profesor na Ivy League koji želi da napreduje. Uh-huh. Je li tako? I on otvoreno pripada toj, možemo nazvati, neoliberalno intelektualnoj eliti. Ta neoliberalna intelektualna elita je pre svega solidno podržana, te knjige su, knjige ispred nas jako, da kažemo, dobro isproducirana knjiga, kvalitetna i tako dalje. Stelni uradio dobro svoj posao, on zna šta je fašizam, pročitao je knjige i tako dalje. Međutim, moram da primetim i iz te neke perspektive bi posmatrao ovu knjigu, ako dozvolite, da je ona ima jasnu političku poruku. I ona je, da kažemo, više jedan politički, dobar, kvalitetan politički pamflet, nego što je to sad jedna naučna knjiga. Kad biste vi sad uzeli to, evo, ja to gledam iz neke perspektive mladih ljudi, pošto radim sa mladim ljudima kao predavač i tako dalje, kada biste vi uzeli ovu knjigu i kada biste želeli da znate šta je to fašizam, kako on nastaje, koji su to elementi društvene strukture koji ga rađaju, vi, nažalost, ne možete u ovoj knjizi to da nađete. Trenutno prisustvujemo jednoj redefiniciji pristupa fašizmu. To je ovaj, Stanley je odličan primjer toga.
Mi kada smo, na koji način?
Kada smo imali, je li tako, kada smo čitali, kada smo svi koji prate, je li tako, koga zanima tema fašizma, čitali te klasike vezane za fašizam, recimo Ernesta Noltija i njegova čuvena knjiga Fašizam u svojoj epohi, ili profesora Kuljića ovdje kod nas u Srbiji i tako dalje, vidjeli smo da su, da kažemo, klasici iz Nemačke, Francuske i tako dalje, bili jako oprezni kada je u pitanju sam pojam fašizma. Ernest Nolte je čak pozvao da se ispoštuje, on to zove fašistički minimum, da bi se jedan pokret, jedna politička partija nazvala fašističkom. Trenutno iz Amerike dolazi jedna redefinicija toga, nestaje taj fašistički minimum, čak se dešava potpuno suprotna situacija gdje se fašizam definiše što šire. Tako da i kod Jasona Stanleya u principu u te njihove, to ste jako lepo rekli, fašističke politike, on ne kaže da je to fašizam, nego to su fašističke politike, ali kad nečiju politiku nazovete fašističkom, onda je to
etiketa. A ne definicija.
Tako je, ono, to je etiketa i ovaj, šteta je već urađena. I po tog, je li tako, političara, i po tog naučnika, i po taj pokret. A šteta je dvostruka. Ja nam... etiketiranje ne može pomoći da razumemo fašizam, ne može nam pomoći da razumemo njegove istorijske korenje, njegove sociološke korenje, ne može nam pomoći da se odbranimo od narastajuće fašizacije društva. Meni se to čini da je to jedna od tih, da kažemo, zamjerki koju bih ja uputio Stanleyu. Da kažem, razgovaramo o knjizi, ali tako, knjiga je tu pred nama, ona ima jasan politički cilj, kad ima jasan politički cilj, ona mora bude malo i kritikovana. Znači, redefinicija pojma fašizam. Stanley, da kažem, dosta široko to shvata, to je za njega svaki autoritarni nacionalizam.
Pa zato nalazi primere od Indije preko Mađarske do Amerike, tako, ne samo Ameriku.
Tako je. I on, da kažemo, ispod tog fašističkog kišobrana Stanleyevog, našto se, jel tako, od, sami ste rekli, od indijskih tih pokreta koji se zalažu za ponovno vraćanje tradicije i tako dalje, preko Viktora Orbana, poljskih političkih partija, francuskih političkih partija, Srbija, naravno, jel tako, pošto je Stanley pripada toj neoliberalno, intelektualno, intervencionističkoj eliti, on jel tako, ne može da prođe Srbiju, pa onda i Slobodan Milošević, jel tako, pomenut, ali i Vladimir Putin, Rusija i tako dalje. Tako da, meni se čini da je sa tim pristupom veliki problem, jer ne treba prečesto i ne treba stalno i ne treba uvek koristiti reč fašizam, jer je to jedan od mehanizama relativizacije samog fašizma.
E sad, Ilija, da li možemo da napravimo tu razliku, već ste sami dali neke naznake, između evropskog pristupa, da kažemo evropske škole, sociološke, istorijske, filozofske i američke škole, tako, uslovno govoreći.
Tako,
jel?
Kad govorimo o tim školama koje su proučavale fašizam, jel tako, sociologija tu nekako najdalje otišla, što sociolozi iz, jel tako, Evrope, što sociolozi sa nekih drugih kontinenta, međutim, sociologija insistira na toj takozvanom globalnom sociološkom pristupu. Sociologija je nauka koja se stalno pita zašto. I to je, da kažemo, osnovno pitanje, jel tako, svaki nastavnik sociologije kad uđe i na fakultetu ili u srednjoj školi, prvo što napiše, to je preko table, napiše veliko pitanje zašto, jel tako. Čim mi se, kod meni, kod Stanleya to nedostaje. Ne može nastavnik, ne može doktor nauka, profesor na Yale-u da se zadovolji samo konstatovanjem stvari koje su na pojavnoj ravni. Oni jako lepo to, da kažemo, uočio da postoji, da kažemo, jedna tendencija ka ekstremnoj desnici. Moram da priznam da jako lepo, jako pošteno analizirao celokupnu američku istoriju i govoreći da fašizam nije to sad neki uvozni proizvod, jel tako, koji se slučajno zadesi u Americi i da ne može kvalitetno da se proučava taj fenomen ukoliko se on ne prepoznaje u komšiluku, u, ne znam, gradu u kome živite, državi u kojoj živite i tako dalje. On podloči da Amerika ima jedno jako negativno iskustvo sa robovlasništvom, sa zakonima koji su ostali na snazi i posle građanskog rata u Americi, koji su bili zakoni koji su ohrabrili segregaciju. On prepoznaje da je postojala ta neka konfederacija, jel tako, koja se borila u građanskom ratu u Americi, čiji je jedini cilj, je ta glavni cilj u stvari bio očuvanje robovlasništva. On prepoznaje da američki predsjednici često umeju da očijukaju sa nacionalizmom, da očijukaju sa autoritarnim pristupom politici i tako dalje. Međutim, on ne ide dalje od toga. On ni jednom trenutku, meni se čini, nije dao odgovor na pitanje zašto. Evo i taj Trump, koga smo pomenuli, kojom ćemo još govoriti, kao da se sam od sebe
nijotkuda
pojavio. Eto, znači, bukvalno kad pročitate knjigu, vi vidite u redu, jasno mi je, kritika Trumpa je jasna, o njoj se isto može govoriti, ali argumenti su jasni, ali odakle sad taj Trump? Kako je moguće da Trump sa svim svojim manama i tako dalje pobedi u jednoj državi koja ima demokratsku tradiciju od 250 godina?
I od predsednika se u principu pominje Obama, poslednjih predsednika u Americi pominju se Obama i Trump. Niko ne pominje ni Busha, ni ljude koji su bili pre toga, koji su na neki način utrli put danas Trumpu, kao što to obično bilo u istoriji.
Ono što je u ovoj knjizi zanimljivo, to je da su svi demokratski predsednici prikazani u pozitivnom kontekstu. Jel tako? Obama je, jel tako, pozitivan, najpozitivniji primer, jel tako, kako jedna kvalitetna liberalna demokratija funkcioniše, a svi republikanski predsjednici koje pominje Stanley, pre svega Nixona, jel tako, i u njemu nalazi koren za ovo što se danas dešava u Americi, su prikazani kao, jel tako, neko ko ima fašističke politike i ko naginje fašističkim politikama. Ne objašnjava se kako je moguće da radnička klasa masovno podržava Trumpa, da farmeri masovno podržavaju Trumpa, da mali biznis podržava Trumpa i tako dalje. Ne daj Bože da se pominje američka levica. Toga nema. Već se tako celokupno političko polje izmešta u desno. I onda imamo leve liberale kojima pripada Stanley i imamo, je li tako, fašističke politike na drugoj strani i celokupna borba se vodi između ta dva pola. Generalno, liberalizam ima tu tendenciju da sebe postavlja kao centralnu ideologiju između ekstrema, koje ponekad sam kreira, ali mu je potrebno da imate, jel tako, ekstreme, da ih prikaže kao ekstreme, da bi on bio ideologija zlatne sredine, normalna ideologija, zdrava i tako dalje, i tako dalje. I ova knjiga ne odudara previše od toga. Kada govorimo o pristupu fašizmu, to je zanimljiva stvar, postoje, da kažemo, tri pristupa fašizmu, da kažemo, glavna koja prepoznaje negde sociologija. A Stanleyjeva knjiga je kombinacija dva od ta tri. Jedan je počeo na tim teorijama totalitarizmu. To svi znamo i jako uticajna Stanleyja je izvršila Hannah Arendt, jedna knjiga Izvori totalitarizma.
Koju i citira u nekoliko navrata.
Tako je, koju citira u nekoliko navrata. I on voli samim tim što se koncentriše tako, na ono što se dešava na pojavnoj ravni, da upoređuje komunizam i fašizam, da komunizam i fašizam izjednačava. Postoji ta tendencija u američkoj politici i nauci da se, jel tako, i dalje insistira na teorijama o totalitarizmu, pa imamo i jako zanimljive te kovanice da je neka politika boljševičko-fašistička, jel tako? Ovdje kod nas na Balkanu imate ono, kada neko želi da diskredituje, ne znam, nekog srpskog političara ili ne znam, ja nekog naučnika i tako dalje, kaže se da je to četničko-komunistička ideja. Znači, kombinacija toga je u stvari nešto najgore što može da se desi. Druga kombinacija, drugi pristup fašizmu je taj psihologistički, gdje se koncentriše autor na psihičko i psihološko stanje najbitnijih aktera, da kažemo, političkog života. To je nekad bio, jel tako, Hitler i Mussolini, pa smo imali gomilu knjiga koje su dolazile, ja mislim, baš iz Amerike najviše, koje su govorile da, eto, da Hitlera nije tu kao otac, da su ga primili na Akademiju umjetnosti, da, ne znam, da Mussolini nije, ne znam, bio ludo zaljubljen u neku devojku i tako dalje, ne bi bilo fašizma. Treći pristup, koji je tako malo najbolniji kada je u pitanju zapadna politika, to je pristup koji se koncentriše na društvenu strukturu, na odnose rada i kapitala, na vezu između liberalizma i fašizma.
Ovdje toga ima najmanje.
Toga ima najmanje, tako je. Tako je. Podsjetio bih na čuvenu rečenicu Maxa Hohheimera, koji kaže: ko neće da govori o kapitalizmu, treba da ćuti o fašizmu. Meni se čini da Stanley radi potpuno suprotno. On niti govori o kapitalizmu, a ne ćuti o fašizmu, već je spreman da kažemo, etiketira, prepoznaje i tako dalje. Meni se čini da je to jedan ako ćemo da nazvati problem. Nigde nema društvene strukture. Nigde nema kako nastaje određeni pokret. Niko nema kako se on omasovljava. Koja je njegova prva faza, druga faza, treća faza, razvijeni oblik i tako dalje. To nisam našao.
Čepni u poglavlju gde govori u stvari ima dva poglavlja. Jedno je gde govori o kretanju ruralnim sredinama, je li tako? Uh-huh. Obraćanju ruralnim sredinama, a drugi je poglavlje koje on nazvao Sodoma i Gomora, a to je dakle pravljenje jednog otpora prema velikim gradovima. Čak ni tu nema te strukture. Više je, kako da kažem, opisno.
Pa jest, opisno je, opet kažem, dosta je vremena potrošeno na konstatovanje stvari. Malo pre sam pomenuo te neke mlade ljude koji pokušavaju da saznaju šta je fašizam. Fašizam je jedna aktuelna tema, jel tako, zanima i studente i đake i tako dalje. I svaka knjiga, makar bi to ako trebalo, nastavnici koji predaju na univerzitetu i tako dalje, trebali bi da odgovore na ta pitanja koje su potrebna tim mladim ljudima. Oni žele da shvate koren problema. Oni žele da dobiju metodološki aparat da mogu sami posle da istražuju ili da dolaze do nekih istina. Ovdje, nažalost, toga nema. I mladi ljudi znaju da je Trump čudan predsjednik, da očijuka sa rasizmom, da je Steve Bannon, je li tako, neko ko sanja konzervativnu kontrarevoluciju, da je, ne znam, mitska prošlost nešto što se masovno medijski zloupotrebljava. Mladi ljudi kad upale televiziju, oni isto mogu da konstatuju. Svako može da konstatuje. Ali neko ko se profesionalno bavi sociologijom ili filozofijom ili istorijom, on bi trebao u stvari da ide dalje od toga i da nam odgovori na pitanje kako, zbog čega je uopšte došlo do toga. Koji su determinante? Koji je to deterministički sklop koji je doveo do fašizma? Evo, recimo, Stanley je svoju knjigu podelio u tih 10 poglavlja, to jest on je našao 10 karakteristika fašizma. I to su
ove koje smo nabrojali na početku.
Lepo nabrojali, od mitske prošlosti do kako se on tako izrazio, rad oslobađa, znači od da kažemo, te idealizacije rada, reda, poretka i tako dalje. Propaganda, antiintelektualizam. Možemo da kažemo da je to jako dobro nabrojao, jer tako to su sve neke karakteristike koje možemo da prepoznamo i u razvijenom fašizmu. Međutim, meni se čini da tu upadamo jednu zamku da i klasične konzervativne pokrete karakterisujemo fašističkim, zato što, jel tako, ovi pokreti koji se zalažu za prava fetusa, na primjer, ne znam, ja, to je takozvani pro-life pokreti, on to dosta kritikuje i naziva fašističkom politikom. Onda religioznost, jednostavno ne možemo nekoga osuđivati zbog svoje njegove religioznosti ili zato što misli da je, ne znam, ja, znači to ne možemo ga etiketirati kao fašistom. Znači, klasični konzervatizam postoji i treba da postoji i on mora da bude konzervativan, je jednostavno takav. E sad, možemo ga kritikovati sa jedne naučne tačke gledišta, ali ne možemo ga baš etiketirati i isključivati iz političkog prostora lepići mu, je li tako, tag fašizam. I see trees that are green,
houses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue,
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako funkcioniše fašizam, politika mi protiv njih, Jasona Stanleya. Sagovornik je sociolog Ilija Malović. Kad ste već pomenuli konzervativizam, kroz nekoliko poglavlja on govori u stvari o povratku na tradicionalnu porodicu. Meni je to bilo zanimljivo iz prostog razloga što je to, recimo, pojava koja je sve prisutna, mogli bismo reći, u čitavom zapadnom svetu. Da li je možemo staviti pojavu u kontekst priče o fašizmu?
Pa ono što je definitivno jasno, to je da postoji jedna velika razočaranost masa, jel tako, društvenih slojeva otuđenom i korumpiranom liberalnom elitu. I to je neki društveni uslovi, možemo nekako napravimo neku istorijsku paralelu sa 20. godinama 20. veka. kako je u stvari fašizam omasovljen, jel tako? On je u Nemačkoj omasovljen tako što je jako brojan društveni sloj srednje klase ostao bez svog političkog reprezenta. Postao je strah od komunizma, to jest postao je ogroman strah od korenite promene društvene strukture, od koje se srednja klasa nevjerojatno plašila. Jel tako? I svi znamo da je srednja klasa u stvari kolevka fašizma. To nije ni radnička klasa, to nije ni seoski sloj, to nije ni gradska sirotinja, to nije ništa od toga. To je jedna kombinacija srednje klase i interesa krupne buržoazije. Znači, u 20. godina klasične liberalne partije su stale u zaštitu bogatih ljudi. Levičarske partije su bile spremne da podrže revoluciju i korenitu promjenu društvene strukture, kao što sam rekao, a srednji sloj se plašio i velikih i malih, to je plašio se i radnika i krupnom buržoazije.
Jer jedni i drugi ugrožavaju njihov status.
Tako, i jedni i drugi ugrožavaju njihov položaj, plaše se velikih zbog konkurencije, konkurenciju ne mogu da izdrže sa velikim kompanijama, velikim fabrikama, velikim prodavnicama itd. Plaša se radnika zato što žele pravedniju, drugačiju raspodjelu društvenog bogatstva. I onda u taj prostor ostavljen, potpuno napušten, ulazi jedna demagogija, ulazi jedno veličanje mitske prošlosti, kult smrti, ulazi vulgarni nacionalizam, tako šovinizam, antisemitizam, koji je bio jako bitan element, da kažemo, tog lažnog antikapitalizma, fašističkih pokreta. I odjednom imamo na društvenoj sceni jedan pokret koji obećava i borbu protiv kapitalizma i borbu protiv komunizma. E sad, i mi ovdje sada imamo jedan slučaj da je tako...
Upravo opet ta srednja klasa nestaje u čitavom svetu zapravo.
Ljudi koji su verovali da će liberalna demokratija da im garantuje stabilnost njihovog društvenog položaja, više to ne može. Elita se otuđuje, ne postoji ni neka, da kažemo, jednakost pravna. Vi znate, ako imate novca, možete da kupite presudu ili tako dalje. Svi ti, da kažemo, liberalni
ideali
koji su inspirisali milione više ne važe ili su ljudi značajno izgubili veru u njih. E, sada dolaze razne alternative. A između ostalog, jedna od tih alternativa je ovaj desni populizam ili ti suverenizam, jel tako, suverenisti koji pokušavaju da, jel tako, povratkom tradiciji, povratkom u stara dobra vremena, u zlatno doba i tako dalje, sve pod nacima navoda, naravno, ponude neku alternativu. Ja tu alternativu ne bih baš nazvao fašističkom, ali bih definitivno prepoznao da i sama liberalna elita koja, evo, imam ispred sebe knjigu koju kažemo da mnoge stvari bismo volili da pročitam u njoj, a tih stvari nema. Čini mi se da su se mase razočarali zato što se jednostavno prestalo se da se govori o pravim problemima na pravi način. Evo, malo pre ste citirali jedan deo iz knjige koji govori o tome da su drumovi prepuni izbeglica, da imamo gomilu migranata, da samim tim, ali niko ne kaže odakle ti migranti. Da li je možda intervencionistička politika dovela do toga da milioni ljudi ostanu bez krova nad glavom, da im se zemlja uništi, da nemaju ni penziju, ni fond, da nemaju plate, da moraju da traže hleb tamo gde hleba ima. A hleba ima na kapitalističkom zapadu koji je, jel tako, eksploatisao te zemlje vekovima. To niko ne pominje. Samo jedno imamo te neke izbeglice koje sad moramo, jel tako, da, oni su sad problem.
Moramo da ih rešimo.
Tako je, a da to ne bude skretanje u desno, naglo skretanje u desno. Meni se čini da je, između ostalog, jedan od determinanti okretanja ljudi jednoj takvoj alternativi, koja to nije, jel tako, desni populizam, između ostalog što liberali više ne govore o problemima i samim tim su, između ostalog,
instrumentalizovali. A zašto ne govore o problemima? Zašto je tako teško govoriti o problemima? Šta će se dovesti u pitanje?
Tako je, dovesti se u pitanje monopoli koji postoje što ekonomski, tako i ovi naučni. Dovesti se u pitanje već uspostavljena struktura gde elita, jel tako, se jako dobro osjeća i jako dobro zarađuje. Pogledajte samo taj da kažem pokret koji pokušava da fašizam iskoristi u političkoj areni. Evo i ova knjiga, nadam se da ne kritikujemo previše, ali na samom početku Jason Stanley kaže da u stvari ovo nije neka sad naučna knjiga, već je to knjiga koja pokušava da ohrabri ljude, da ih obuči kako
da
se
misle.
Kako da misle i kako da prepoznaju tako taj problem i kako da se bore protiv ljudi koji drugačije misle od ovoga. Znači da im da argumente, zato je knjiga i podijeljena na 10 poglavlja, da im da argumente da se oni bore u političkoj areni protiv svojih kritičara, što s leva, to iz desna.
E sad, jel on njima daje argumente da se bore? Ili tako im je. Samo nabraja probleme, zapravo kojih su i sami verovatno negde svesni? Ili
tako
mogu da
tako
ih prepoznaju?
Daje političke argumente, znači političke argumente nikad nisu naučni, ja tako to znam. Oni lepo zvuče, oni moraju da budu brzi, oni su tu da diskvalifikuju protivnika, da ga, jel tako, politički nokautiraju. To su ti argumenti koji se među ostalog nalaze i u ovoj knjizi. Znači, ova knjiga je dobar osnov i treba da se pročita, jel tako, da bi se vidjelo kako se fašizam shvata, jel tako, u jednoj snažnoj i narastajućoj intelektualnoj eliti koja dolazi iz Amerike, iz tih univerziteta kao što su Harvard i Yale i tako dalje. Šta je to, jel tako, nova definicija fašizma, a između ostalog ova knjiga brani jedan ideološki princip. Dobro je da za ljude koji, jel tako, su aktivni u političkoj areni, da li kao političari neoliberalnih partija, da li kao članovi nekih nevladinih organizacija i tako dalje. I ova knjiga možda ima pod naslov, jel tako, zašto se mi zalažemo, stvari. Kad pročitate, vi shvatite, stvari, zašto se ta globalistička elita zalaže. Iako je zanimljivo, još jedna stvar, to je da ova inflacija, jel tako, knjiga, masovna produkcija knjiga koja se bave fašizmom i koja pokušavaju Trumpa da dovedu u vezu sa fašizmom, ima, čini mi se, jednu jasnu i zanimljivu društvenu funkciju, to jest političku funkciju. Stvara se jedna atmosfera da je Trump u stvari slučajnost, da je to eksces u okviru nepogrešivog liberalnog društva, liberalnog političkog udruživanja i da stvari treba omogućiti da se ta vatra neoliberalizma i globalizma nekako zadrži i sačuva dok Trump ne ode sa vlasti. Mene to malo onako podsjeća na one taktike iz Drugog svjetskog rata kada je tako nemačka vojska se povlačila pa je onda tako pred Crvenom armijom, ali gradove je držala i onda te gradove nazivala gradovi tvrđave. Znači, vi ćete se sad držati 6 mjeseci, 7 mjeseci dok se mi ne vratimo i ne postavimo front i tako dalje. Čini se da je to. Podgreva se i govori se o tome da je ta vrsta politike, taj klintonizam, je li tako popularni, i dalje živ, da se on vraća na svoju političku scenu, da treba i dalje verovati u te iste ideje dok se ne reši pitanje Trumpa, dok on ne ode sa vlasti i tako dalje. Meni se čini da je pitanje mnogo komplikovanije od toga.
E sad, kako poglavlje koje govori o anti-intelektualizmu se uklapa upravo u ovo što ste sada rekli?
Tako je. Tako je. Svi znamo i svi smo pročitali Noama Chomskog i njegovih isto 10 mehanizama manipulacije ljudima i on upravo govori o tome da je anti-intelektualizam jedna masovna pojava, da gledajući medije, gledajući obrazovni sistem, vidimo da je antiintelektualizam živ i da on ima neku opet društvenu funkciju. Ja bi, evo, opet malo do te društvene strukture i do ideologije liberalizma. Jednostavno, malo pre smo pričali zašto se fašizam zloupotrebljava, možda i tako dalje. Evo, recimo, svi ti ljudi koje smo malo pre pominjali, intelektualci, su neoliberali. Od Telnija preko ljudi koji pišu o fašizmu u poslednjih 5-6 godina. I oni misle da je potpuno legitimno iskoristiti određeni termin u konkurenciji sa drugim oponentima, jel tako, političkim i intelektualnim, i da je potpuno legitimno iskoristiti određeni pojam da bi dobio tržišnu prednost. Liberalima je tržište osnova, to je Bog. To je regulativno telo, samoregulativno, sve prožimajuće, svi elementi treba da se konstituišu po principima tržišta. I onda oni nemaju problem da iskoriste jel tako, određeni termin, da ga možda malo i banalizuju, možda malo simplifikuju, da bi ga iskoristili i da bi stekli za sebe neku tržišnu prednost. Jel, tržište ne
tu
mora
mislite
da...
na anti-intelektualizam.
Tako je, tako je. Ne mora to da bude, nije tržište samo tržište roba, nego tržište ideja, tržište, jel tako, ne znam, nije, svega živog može da bude tržište, i, ali, ali je svuda konkurencija. Tako da, evo, kad govorimo o, o anti-intelektualizmu i to tržište, u stvari, recimo, uređuje naše škole, naše univerzitete, ne naše, nego generalno ovaj, uređuje školstvo od Amerike na ovamo.
Da, on kaže tu da, da je sve više bogatih Amerikanaca koji podržavaju jedan drugačiji program na univerzitetima. Ono što on najviše daje kao argument tog anti-intelektualizma, što zamire rasprava na, na univerzitetima. E sad, da li je to na nivou incidenta ili to zaista postaje nešto što ozbiljno ugrožava obrazovanje i univerzitete? To je jedna priča, ali u tom poglavlju on govori recimo i o ukidanju nekih univerziteta, u Evropskog univerziteta u Sankt Peterburgu, ugroženosti takođe Soroševog univerziteta u Mađarskoj i tako dalje, i u taj kontekst stavlja rodne studije. Hajdete da to probamo da, da raščlanimo, da vidimo. Pa evo, šta je incident, šta je zapravo zaista pojava nad kojom treba da se zabrinemo?
Postoje dve stvari vezano za anti-intelektualizam i ovaj, odnos prema školstvu. Jedna stvar je, Amerika je praktična zemlja. Ona vam neće dozvoliti da vaša nauka, znanstvena sociologija ili filozofija ili psihologija, ostane na nivou pukog teoretisanja. Vi morate dati neki konkretan doprinos ovaj, promeni društva. Vaša nauka mora da bude nekako primenljiva. Evo, ovaj, Stelni je filozof i on nam objašnjava kako filozof može da napiše jednu knjigu koja ima svoju političku primenu. I on je filozof koji, da kažemo, vraća novac. Znači, država je njega uložila novac i da, dajemo platu na, na univerzitetu, ali on toj novac vraća kroz neki, neki konkretan rad. Odnos prema društvenim naukama je jako zanimljiv ovaj, kod liberalizma. On je jednostavno, evo, imamo i to i kod nas, ako želite, znači to izbacivanje predmeta, spajanje predmeta, izbacivanje kurseva i tako dalje. Jednostavno, došli smo do tog nekog nivoa da stvarno mislimo da i filozofija i književnost i tako da nema nikakvu društvenu primenu. Da je to nekakvo uzaludno trošenje novca u nečiji duh, u nečije obrazovanje, ako neko baš hoće da se sprema za kviz, nek plati neku privatnu školu i tako dalje, mladi treba da se nauče nešto konkretno da rade, treba brzo da se osposobe za tržište rada i tako dalje, i onda to, onda normalno da imamo kao pojavu, kao, jel tako, da ovaj, takva vrsta reforme, liberalne reforme školstva rikošetira u antiintelektualizmu. Evo, recimo, izbacite istoriju iz srednje škole, izbacite sa fakulteta, ovaj, ne, sa nematičnog fakulteta, ali tako, pa nećete izbacivanjem, recimo, istorije, nećete izbaciti glad za istoriju. A ta glad će biti utoljena u kafani, na ulici.
Na mrežama.
Na mrežama, bravo. Na mrežama, društvenim, na, na nekim četovima i tako dalje. I to se onda otvara ogroman prostor za manipulaciju. I onda imamo, i među ostalog, i to da ljudi veruju te, da kažemo, populističke, ekstremno desne ideje. Zašto je, ljudi veruju to? Anti-intelektualizam je jedan determinant, ali jako je bitno da je fašizam u stvari, kako bi to Hannah Arendt rekla, naoružano neznanje. I ovaj, jako bitna stvar je da u stvari to neznanje nije očigledno. Ti ljudi misle da znaju. Oni misle da su sve shvatili. Davanje jednostavnih odgovora na komplikovana pitanja je fašizam. Znate, recimo, vi morate da završite ekonomiju 4 godine, pa da magistrirate, pa da doktorirate i tako dalje, a neko za 5 minuta vam kaže zašto nastaje inflacija? Zbog Jevreja. Razumete? Znači, to je jednostavno, fašizam daje neko, to u njegovoj suštini, u tome leži njegova priločnost, među ostalog, jer daje jednostavne odgovore na komplikovana pitanja i dobijate osjećaj da svako može. A uništavanje obrazovnog sistema, izbacivanje društvenih nauka, vulgarizacija društvenih nauka i banalizacija upravo
zarad ekonomskih interesa, zarad ekonomskih što interesa, je jako važno.
Tako je, dakle, bravo, zarad ekonomskih interesa u stvari dovodi do toga da ljudi postaju podložni fašizmu i podložni tim jednostavnim prostim objašnjenjima. Znate, Jevreji su krivi za inflaciju, Jevreji su krivi za moralnu dekadenciju.
U Americi crnci žive od socijalne pomoći. Iako recimo crnci, podaci pokazuju da je više belaca koji žive od socijalne pomoći nego crnci.
U Americi
tako
crnci
dalje.
Ili recimo moramo da priznamo da je, jel tako, postoji jedno etiketiranje i ljudi koji su siromašni i ljudi koji žive u selima. I među ostalo, čini mi se da Stanley nije uspeo da se izbori sa time. Podsjetit ću ljude da je Hillary Clinton ljude koji glase za Trumpa nazva deplorables, je li tako? Nazvala ih je manje vrednima, suštini, zato što su to neka redneck Amerika, neka, ne znam, nija hillbilly Amerika i tako dalje. Znači, moramo se paziti i od toga da stigmatizujemo ljude ili, ne znam, etiketiramo ljude na osnovu mesta stanovanja ili, ne znam, a da ne pričamo o boji kože ili religiji i tako dalje. To je baš onako od osnovnih karakteristika fašizma. Evo, skoro sam pročitao jedan tekst u Guardianu koji je onako zanimljiv, zato što autor pokušava da analizira poslednju svetsku ekonomsku krizu tako što kaže da je siguran da je do svetske ekonomske krize došlo zato što ljudi na berzama koriste previše kokain. Drugiranje je postalo, je tako, deo života brokera, ne znam, nije ljudi na berzama i tako dalje.
Visokostresnih
zanimanja, poslova, tako da. Je. I oni pod uticajem kokaina postaju mnogo hrabri nego što jesu, rizikuju više nego što bi trebalo, imaju osjećaj da mogu da sklope neki biznis koji ne mogu i tako dalje, i onda su par puta urušili berzu zato što su bili drogirani. E sad, ovo možda zvuči smešno, ali je odličan pokazatelj kako
jednostavnog odgovora na komplikovano pitanje.
Koji izbjegava odnos rada i kapitala. Izbjegava razgovor o odnosu rada i kapitala. Odnos o mehanizmima kapitalističkog sistema. Koji izbjegava i, da kažemo, skreće pažnju sa realnih socioloških i ekonomskih pitanja na nešto što je potpuno besmisleno. Razumete? Ali lepo zvuče, zanimljivo zvuče. Ja sam pročitao članak, malo se nasmejao i tako dalje. Razumete? Znači, fašizam je upravo to. On daje jednostavne odgovore na komplikovane pitanje.
Alla mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Partigiano,
partigiano,
portami via,
portami via.
Oh, bella ciao. Montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la sua montagna sotto all'ombra d'un bel fior.
E la gente
che passeranno,
oh
bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno mi diranno che bel fior. Questo è il fiore,
la
partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore, da partigiano, porto bella libertà, e questo è il fiore, da partigiano, molto bella libertà, e questo è il fiore, da partigiano, molto bella libertà. Molto bella libertà, molto bella.
Danilo Kiš za Radio Beograd čitao odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Kako funkcioniše fašizam, politika mi protiv njih, Jasona Stanleya. Sagovornik je sociolog Ilije Malović. Mi smo u 21. veku, sa svih strana imamo vrlo jednostavne odgovore. Da. Na svim stranama, nažalost, bujaju i autoritarne vođe i nude se neke stare, nove ideje. I svi se uporno vraćaju u prošlost, kako Stanley kaže, mitsku prošlost, jer im je neizdržljiva sadašnjost. Ali ono što on kaže na kraju, ljudi se polako navikavaju na to. Mhm. E kolika je sad opasnost, recimo istraživanje koje je rađeno u Evropskoj uniji među mladima kaže da su mladi mnogo konzervativniji u odnosu na svoje roditelje ili na svoje bake i deke iz baby boom generacije. Koliko je navikavanje, koliko je nedostatak potrebe da se stvari istraže, da se postavi znak pitanja, imali uopšte kapaciteta da se postave pitanje da li je sve ono što se nudi kao današnji odgovor na teška vremena pravi odgovor, koliko je to navikavanje zapravo prava opasnost koja nama preti bez toga da definišemo da li je u pitanju fašizam, da li je u pitanju populizam ili jednostavno ostanak na vlasti.
To ste dobro rekli, znači sva istraživanja pokazuju upravo to. Recimo, poslednje istraživanje koje mi je palo na pamet sada je istraživanje o poznavanju nemačkog jezika kod turske migracije u velikim gradovima i došli su do nevjerojatnih rezultata da ljudi koji su rođeni u Nemačkoj govore loše nemački jezik od oca koji je došao iz Turske.
Ili deda
koji je došao iz Turske. Znači, to je neverovatno, zvuči nelogično, ali je na tom tragu da su mladi ljudi mnogo konzervativniji i mnogo su spremni da prihvate konzervativne ideje nego što su to bili ljudi koji su, ne znam, svoje karijere gradili 60-ih, 70-ih i tako dalje, koji su bili deo te buntovničke generacije 68. i tako dalje. Međutim, i ekonomska situacija je bila potpuno drugačija tada. Evo, recimo, malo pre smo pričali o te nekim liberalnim idealima koji su tada bili veoma živi, ne samo liberalni ideali, nego i socijalistički ideali, jel tako? S jedne strane jednakost, solidarnost, ne znam, nije raspodela društvenog dobara, s druge strane jednaka prava za sve, sloboda izražavanja, političkog delovanja i tako dalje. Meni se čini da su svi ti ideali nekako dovedeni u sumnju, ili kako bi rekli postmodernisti, ti metanarativi su nestali. I onda mladi ljudi traže, oni često traže identitet u kontrastavu. To sam ja primetio, da oni pokušavaju da šokiraju stvari svojim identitetom, ali ne na neki liberalan način ili slobodarski način, ne znam, sve manje i manje podkultura, ne znam da ste primetili. Jednostavno svi imaju potrebu da budu deo neke gomile, a ne da se ističu. Ali kada govorimo o političkim tim nekim stavima, oni romantizuju desničarske političare, desničarske političke pokrete.
Ali zašto? Zbog tih jednostavnih odgovora ili zbog toga što ne razumeju?
Zbog jednostavnih odgovora i zbog toga što im čini mi se liberalnije ideje ne pružaju više nikakvu šansu, nikakvu nadu, nikakvu... Znači, svi znamo da jednostavno više jednaka prava za sve je potpuno, jel tako, izmišljotina koja ne funkcioniše, koja lepo zvuči, da, ne znam, otvoreni kanali društvene pokretljivosti više ne postoje, da su oni kontrolisani, jasno određeni. Malo pre smo govorili o antiintelektualizmu, više ni obrazovanje nije kanal društvene pokretljivosti. Evo, ne znam, kad stanete pred te mladi ljudi i kažete im učite, isplatit će vam se. Ko to sme da kaže? Ko to može da kaže? To bi bila laž. Ali nekad je stvarno postojalo ta, da kažem, jasna putanja, srednja škola, fakultet, ne znam, podiplomske zaposlenje, stan, kuće, a toga više nema. Jednostavno, nijedan kanal društvene pokretnosti ne može biti preporučen kao siguran i kao jasan da bi ti mladi ljudi imali neku viziju u budućnosti. U toj prostor, opet, ponavljam, ulaze populisti. Oni uvijek imaju odgovore za sve i uvijek znaju zašto i koliko god to neverovatno zvučalo, lako se shvata. I među ostalog, jedan od bitnih elemenata fašizma je to da se fašizam obećava da će brzo rešiti problem. Znate, a ništa ne postoji u društvu brzo. Nećete brzo doći do diplome koja je kvalitetna, nećete brzo doći do bilo čega, nećete brzo rešiti probleme, ni privatne, ni u društvu, a fašizam upravo to, znate, ono čvrsta ruke. To je ono što fašizam nudi. Znači, čvrsta ruka, brza reforma, hapšenje, izbacivanje, etiketiranje, označavanje.
Ali se mi navikavamo na to.
Navikavamo se, da. Navikavamo se dok god postoje elite koje će uraditi sve da društvena struktura se ne promeni, da se sistem ne promeni, da se taj, što kažu, jel tako, sistem vrednosti ne promeni, koji donosi novac. A onaj ko donosi novac, ne znam zašto bi menjao bilo šta drugo. Ko postaje bogatiji, ali ne znam zašto bi menjao nešto tako. To vam je problem i sa fašizmom. Fašizam će regrutovati u nekoj budućnosti ljude koji će želiti brzo da reše društvene probleme i koji se neće libiti od nasilja. Je tako? To je ono što je najgore od svega.
Hvala vam na gostovanju u današnjem stepeniku.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Jasona Stanleya Kako funkcioniše fašizam, politika mi protiv njih. Moj sagovornik bio je sociolog Ilija Malović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.